1 Corinteni 15, 57. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. De aceea, prea iubiții mei frați, fiți tari, neclintiți, sporiți totdeauna în lucrul Domnului, că știți că osteneala voastră în Domnul nu este zadarnică. Neemia, capitolul 2. În luna Nisan, anul al 20-lea al împăratului Artaxerse, pe când vinul era înaintea lui, am luat vinul și l-am dat împăratului. Niciodată nu fusesem trist înaintea lui. Împăratul mi-a zis, pentru ce ai fața trist? Totuși nu ești bolnav. Nu poate fi decât o întristare a inimii. Atunci m-a apucat o mare frică. Și am răspuns împăratului, trăiască împăratul în veac, cum să n-am fața tristă, când cetatea în care sunt mormintele părinților mei este nimicită și porțile ei sunt arse de foc. Și împăratul mi-a zis, ce ceri? Eu m-am rugat Dumnezeului cerurilor și am răspuns împăratului, dacă găsește cu cale împăratul și dacă robul tău este plăcut, trimite-mă în Iuda, la cetatea mormintelor dumnezeilor mei, ca să o zidesc din nou. Împăratul, lângă care ștetea și împărăteasa, mi-a zis atunci, cât va ținea călătoria ta și când te vei întoarce? Împăratul a găsit cu cale să mă lase să plec și am hotărât o vreme. Apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale, să mi se dea scrisori pentru dregătorii de dincolo de râu, ca să mă lase să trec și să intru în Iuda. Și o scrisoare pentru Asaf, păzitorul pădurii împăratului, ca să-mi dea lemne să fac grinzi pentru porțile cetățuii de lângă casă, pentru zidul cetății și pentru casa în care voi locui. Împăratul mi-a dat aceste scrisori, căci mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. M-am dus la dregătorii de dincolo de râu și le-am dat scrisorile împăratului, care pusese să mă însoțească niște mai mari oaste și niște călăreți. S-a îmbalat horonitul și Tobia, slujitorul amonit, când a auzit lucrul acesta, nu le-a plăcut deloc că venea un om să caute binele copiilor lui Israel. Am ajuns la Ierusalim și a rămas acolo 3 zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă să fac pentru Ierusalim. Nu era cu mine nicio altă vită, afară de vita pe care călăream. Am ieșit în noaptea pe poarta Văii și m-am îndreptat spre izvorul Balaurului și spre poarta Gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc. Am trecut pe la poarta izvorului și pe la iazul împăratului și nu era loc pe unde să treacă vita care era sub mine. M-am suit noaptea pe la pârâu și m-am uitat iarăși cu băgare de seamă la zid. Apoi am intrat pe poarta Văii și astfel m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, nici preoților, nici mai marilor, nici dregătorilor, nici vreunuia din cei ce vedeau de treburi. Le-am zis atunci, vedeți starea nenorocită în care suntem? Ierusalimul este dărâmat și porțile sunt arse de foc. Veniți să zidim iarăși Ierusalimul, zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Și le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine. Și ce cuvinte îmi spusese împăratul. Ei au zis să ne sculăm și să zidim. Și s-au întărit în această hotărâre bună. S-a îmbalat horonitul, Tobia, slujitorul amonit, și Gheșem, arabul, fiind înștiințați, și-au bătut joc de noi și ne-au disprețuit. Ei au zis, ce faceți voi acolo? Vă răsculați împotriva împăratului? Și eu le-am răspuns, Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Dar voi n-aveți nici parte, nici drept, nici readucere aminte în Israel. Capitolul 6, versetul 15. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și au cunoscut că lucrarea se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Aș vrea să medităm un pic împreună asupra câteva aspecte din viața credinciosului Neemia, cu învățătură practică pentru mersul nostru. Neemia, un om care se temea de Dumnezeu, un om care se afla departe de ținuturile sfinte, care era într-o poziție specială și o ducea bine. Am zice noi, atâta timp cât îți merge bine, ce rost are să te mai încurci cu fel și fel de lucruri? Ce rost are să porți poverile altora? Era paharnicul împăratului, totdeauna avea hrana asigurată, era în poziție, stimat, respectat. Cine nu și-ar dori să fie unul din aceștia de prim rang în împărăția vremii? Și totuși, pentru el, erau toate în regulă, dar înăuntru lui ardea un foc. Era focul după poporul lui Dumnezeu, după casa lui Dumnezeu, după interesele lui Dumnezeu. El nu era un om egoist, ci era un om care și-a înțeles locul, scopul, poziția, timpul. Pleacă de unde e cald și bine și atunci când vin frații lui și alți câțiva de la Ierusalim, se apropie de ei și întreabă cum sunt lucrurile acolo. Vrea informații de primă mână. Și se spune, acolo era zidită casa lui Dumnezeu, dar acolo nu erau ziduri, nu erau porți. Porțile erau arse în foc. Cu alte cuvinte, fiecare intra, ieșea când voia, făcea ce credea. Mă gândesc și noi. Avem o viață de adunare. Ce bine este ca să existe ziduri, să existe porți. Nu zidurile sectalismului și ale sfințeniei personale. Nu părerile înalte despre noi înșine și a spune nu te apropia de mine că sunt sfânt, ci acele ziduri ale despărțirii de lume, ale despărțirii de păcat, acele porți ale intrării și ieșirii cu scop, ale păstrării unei părtășii curate, neamestecate, când aude despre condiția poporului său, a țării sale, a locului sfânt, începe să se frământe. Și în primul capitol se vorbește despre lucrul acesta. Între momentul când află despre veste în detaliu și când iau decizie, sunt circa 4 luni, O vreme de rugăciune, de frământare, de post, de preocupare. Probabil că și noi vedem un lucru, alt lucru. Cei mai uzi dintre noi suntem tentați să rezolvăm pe moment. Am văzut un lucru nepotrivit. Nu așa că suntem și noi obișnuiți cu oameni care vin și mustră. El spune, sunt trimis din partea lui Dumnezeu să spun adevărul și eu trebuie să tai în carne vie. Nu-mi permit să văd asemenea lucruri. El avea un plan. Avea o lucrare extraordinară. Și a trebuit să aibă un timp în care să o privească pe toate părțile, să o aducă înaintea lui Dumnezeu, să se frământe și a făcut planuri. Îl durea, postea, până să afle cineva ceva. A fost o întreagă luptă spirituală în viața acestui om. El n-a zis, sunt mare, o să îmi notez pe un carnețel lucrurile astea și o să cer împăratului să-mi trimită câțiva oameni să-i duc la Ierusalim și să-i pun să facă. Dacă ar fi mai mulți, poate ar face lucrurile mai bine. Nu. El personal ardea pentru voia lui Dumnezeu, era plin de frica lui Dumnezeu și a dorit nespus să meargă personal acolo și să se ocupe ca lucrurile să fie altfel. Astăzi am avut o discuție cu un băiat credincios și era din alt mediu creștin decât noi și zice, între cei cu care merg eu există un obicei să stai 5-6 ore în strigăte înaintea lui Dumnezeu, în veghe, în... ca să înțelegi. Zice, eu gândesc puțin altfel. Gândesc că noi trăim cu Dumnezeu. Și dacă trăim cu Dumnezeu, viețuim cu El, umblăm cu El. Și El ne învață permanent. Și e simplu să-i afli gândul Lui, voia Lui, vocea Lui. Și m-am gândit că are dreptate. Și avea dreptate. Numai că aceasta este valabil pentru un om care umblă cu Dumnezeu și care trăiește cu Dumnezeu. Înainte de a merge la o acțiune concretă și de a înțelege glasul Domnului concret, el are preocupări sfinte, ani, luni, în care trăiește o părtășie reală cu Dumnezeu, o viață de rugăciune, o viață de post. Așa și pentru noi. Dacă lucrurile ar fi normale în viața noastră, ca viața noastră de preocupare cu cuvântul lui Dumnezeu, cu rugăciunea, relații sfinte între noi, relații intimă cu Dumnezeul nostru și cu frații noștri, ar fi simplu, ca într-un moment de cumpănă, într-un moment de probleme, de încercări, de ispite, din afară, dinăuntru, să alergi la Domnul tău pe care l-ai aproape. Asta înseamnă trăirea prin Duhul, umblarea prin Duhul. Suntem adesea prinși de interese proprii, de slăbiciune, de preocupări cu lucruri lumești și mi-e teamă că adesea ne găsim în umbră, ca să nu zic în întuneric. Ca Domnul să fie aproape, trebuie viața trăită în lumină. Ca glasul lui să-l pot auzi și înțelege. Trebuie să fie obișnuit cu glasul lui, să fie obișnuit cu cuvântul lui. Probabil că și acesta poate fi un gard în viața noastră, cu ce mă hrănesc, ce citesc, ce privesc, care sunt obiceiurile de fiecare zi. Dacă obiceiul meu este să citesc Scriptura când se citește la adunare, să nu mă sperii dacă nu mi-o amintesc. Dacă obiceiul meu este să mă întâlnesc zilnic cu Domnul meu, să-L cunosc, să vorbesc mereu cu El, să mă rog Lui, atunci va fi simplu în situații grele. Momentul, textul pe care l-am citit vorbește, sau segmentul acesta vorbește despre momentul când Neemia este în măsură să meargă înaintea împăratului și merge, era frământat cu problema lui, se vedea pe fața lui, unde era inima și gândurile lui, și atunci îl întreabă împăratul, ce e cu tine? El până atunci se rugase și se rugase așa, în ultimul verset din primul capitol spune, Doamne, dă astăzi izbândă robului tău și fă-l să capete trecere înaintea omului acestuia. El înălțase rugăciune. Și acum Dumnezeu aduce momentul când e pus față în față cu împăratul. Și aici omenește a început să tremure, s-a temut. Dar știa că Dumnezeu a adus momentul să vorbească cu împăratul și pune înaintea lui problemă. O pune cu o demnitate, o pune frumos, o pune real, nu spune altceva decât era, spune care sunt problemele adevărate. Cetatea, porțile, Doamne, mă arde și pe mine că în viața mea personală nu sunt garduri. Mă doare și pe mine că în viața fraților mei și a familiile mele nu sunt garduri. Mă asemăn tot mai mult cu lumea, preocupările mele sunt tot mai apropiate de asemenilor mei. Mă doare lucrul acesta? Sau deja este rutina zilnică? Vorbirea mea? Gândirea mea? Adunarea lui Dumnezeu este acea turmă mică, iubită de păstor, în intimitate cu ea? Este acel loc în care se vede clar sfințenia lui Dumnezeu? Dacă nu sunt lucruri în regulă, mă doare pentru ele? Am venit eu înaintea lui Dumnezeu cu neajunsurile sau imperfecțiunile sau slăbiciunile sau amestecurile din viața personală? Am văzut eu că sfințenia lipsește? M-am rugat Dumnezeului cerurilor, deci se roagă odată Dumnezeului cerurilor luni de zile. Și atunci când ajunge în situație, face o rugăciune scurtă. Dar trece pe la rugăciune. Nu zice, eu am experiență, am vorbit cu Domnul atâta timp, eu știu ce am de făcut, am planurile făcute, pentru aceasta am venit aici și așteptam un imbol de la împăratul, așa că o să-i spun lucrurile. Nu. Ce bine este ca și atunci când mergem să facem o lucrare, când știm că e o lucrare bună, să înălțăm o rugăciune către Domnul. Chiar și în momentele când e pe fugă, când lucrurile nu par de a sta în rugăciune, înalță-ți gândul către Tata care ți-e aproape. Chiar și atunci când te poți baza pe forțele tale, când mă pot încrede în cunoștințele și știința mea, spune, Doamne, dă-mi gândul Tău. Mi-aduc aminte de Petru, când este chemat pe ape, când se întâlnește cu Domnul și spune, da, vino. El începe să meargă și la un moment dat începe să se afunde. Am stat și m-am gândit, de ce Petru nu fi început să note? Mă nota și el un pic și zicea, sunt tot deasupra. Încrezând, eu sper că era un bun notator, era un om al peștelui, al bălții, al lacului. Chiar se spune în Scriptură la un moment dat că a sărit în apă, s-a dezbrăcat, a sărit în apă și a început să înoate. Și era distanță. Deci s-ar fi descurcat. Și totuși el găsește atât de aproape slăbiciunea sa totală și încrederea că Domnul Iisus îl va continua să meargă pe ape. Ce bine este să mergem după gândul Lui, nu după gândul sau puterea noastră. Și așa face, Domnul Iisus îi dă mâna, înalță o rugăciune către El, Doamne, scapă. Ce bine este să-L ai pe Dumnezeu aproape, să înalți o rugăciune către Dumnezeu și atunci când mergi la un frate, să-i spui de un neajuns, de o problemă, când vrei să aduci o imperfecțiune din viața adunării, să o faci cu rugăciune, să o faci cu lepădare de sine, să o faci cu teamă de Dumnezeu. Omul acesta era total dezinteresat de sine. El căuta binele poporului. Deci în viața unui credincios trebuie să fie o normă a căuta binele adunării, binele copiilor lui Dumnezeu, gloria, onoarea lui Dumnezeu și mai puțin cele după care alergăm atât de des zilnic. Ne interesează numele personal, ne interesează banul, ne interesează poziția, ne interesează alte lucruri. Doamne, dă-ne și nouă drag de Tine și fă ca interesele noastre să fie doar interesele Tale. Vine cu cererea înaintea împăratului și împăratul îi pune apoi o întrebare și apoi încă o întrebare. El avea lucrurile clare și răspunde împăratului. Umbla cu Dumnezeu, se ruga lui Dumnezeu și primea gândul lui. Pentru că părtășia lui era o realitate clipă de clipă. I-am hotărât o vreme, apoi am zis împăratului, dacă găsește împăratul cu cale să-mi dea scrisori, cere mai mult. Deja planul devine realitate, înaintea lui Dumnezeu, dacă lucrurile sunt rezolvate. Apoi, pașii pe care îi avem de făcut, în relație cu El, se rezolvă atât de ușor. Dumnezeu deja deschisese inima împăratului și mi se pare că este un Dumnezeu care spune că dă mai mult decât cerem sau gândim noi. I-a dat scrisorile ca să aibă acces. I-a dat scrisori ca să aibă acces la pădure și la lemne pentru casa lui, pentru casa împărat, pentru ziduri, pentru porți. Pentru că mâna cea bună a Dumnezeului meu era peste mine. Și în plus, împăratul i-a mai dat ceva. I-a dat niște mai mari ai oastei și niște călăreți să-l însoțească. Nu se spune că pe acestea l-a cerut. Ce bine este să realizăm că dacă suntem în gândul lui Dumnezeu, El este la lucru înaintea noastră. Și pe urmele pașilor Domnului Iisus, nu vom face decât să obținem biruințele sale. Ajunge la Ierusalim, rămâne 3 zile și apoi se trezește și merge să vadă personal situația din teren. Atât de adesea ne luăm după vești și luăm decizii în funcție de ce am auzit noi, fără să cercetăm lucrurile dacă sunt reale. Nu ni se întâmplă? El merge personal să vadă cum sunt lucrurile. Și vede parcă mai mult decât știa, mai mult decât auzise. Iese noaptea. Nu știu de ce. Poate n-a mai avut răbdare până la ziua. Pentru că ardea pentru interesele lui Dumnezeu. Poate că n-a vrut să-l vadă alții. Dar merge și se uită cu băgare de seamă la zidurile dărâmate și la porțile lui arse de foc. Face o călătorie pe care o înțeleg puțin. Merge și se uită iarăși cu băgare de seamă. Apoi m-am întors. Dregătorii nu știau unde fusesem și ce făceam. Până în clipa aceea nu spusesem nimic iudeilor, preoților, mai marilor, dregătorilor, nici vreunaia din cei ce vedeau de treburi. Este o vreme a când purtăm pe inimă o nevoie, o problemă, o aducem înaintea lui Dumnezeu, sunteți preocupați cu ea. Când aceasta devine convingere, Dumnezeu ne dă pașii să înfăptuim acea lucrare. Nu știu care sunt problemele dumneavoastră personale și care sunt gardurile dărâmate. Nu știu unde aveți probleme cu asemănarea cu lumea. Nu știu unde aveți probleme cu asemănarea adunării cu lumea, cu lumea religioasă sau cu cea imorală. Dar ce bine este ca dacă Dumnezeu ne pune un lucru pe inimă, să îndrăznim la El și să-L facem. Sunt apoi alte lucrări. Poate ies puțin din subiect. Mă gândesc la atâția oameni care au trecut prin adunare și care au auzit Evanghelia și care sunt departe. Atâția oameni care au trecut pe aici și au spus vreau și eu să-L primesc pe Domnul Iisus și au mărturisit că-L primesc și nu sunt. Atâția oameni care îi știm ca și oameni credincioși și care nu sunt la adunare și lipsesc cu lunile și lipsesc cu anii și nu știm unii despre alții și spunem, e, el mai ciudat, are probleme personale. Ce bine ar fi să ardem și noi de interesele lui Dumnezeu. Și dacă știm că este un suflet pe care Dumnezeu îl iubește, să renunțăm la o parte din confortul nostru și preocupările noastre. Slăviți să fie Dumnezeu pentru că mulți și-au înțeles drum. Trăiesc în lumină, sunt preocupați și de alții, sunt preocupați și de spărturi și de dărâmături. Dar mulți suntem într-o stare de confort, de căldicel, de fiecare cu ale lui, de consumatori ai serviciilor religioase. Îmi place să mă duc acolo, să aud cântând, să aud un cuvânt, să fie bine și să-mi vădă treaba mea. Doamne, fă să nu fim din aceștia. Și fă să ard pentru interesele tale. Fă să știu despre fratele meu, fă să mă rog pentru el, fă să știu despre interesele tale, despre lucrarea ta, despre propășie, despre lucrări. Să mă rog pentru ele și să mă hrănesc cu sfințenia, să mă bucur de sfințenia și casei tale, a copiilor tăi. Aduce înainte altora problema aceasta. Înainte să aducă înaintea fraților, înainte să aducă înaintea adunării, înainte să aducă înaintea unei persoane, o situație, o stare, o aduce la maturitate înaintea lui Dumnezeu, este convins de ceea ce face și merge la sigur că este Dumnezeu cu el. și că aceasta va fi izbândă. Ce bine este să nu zicem doar trebuie să facem ceva. Lucrurile nu prea sunt în regulă. A ne da cu părerea. A vorbi de dragul vorbei, o putem face. Dar un om care arde pentru Dumnezeu, vorbește când trebuie și e gata să pornească la lucru. E gata să se cheltuie, e gata să depună transpirație, e gata să ridice pe cel căzut, e gata să pună cărămidă peste cărămidă, aduce înaintea celorlalți și el este primul exemplu personal. El nu se crede, eu sunt lider, sunt trimis de împărat și eu sunt căpetenia voastră și acum se faceți ca mine. Nici gând de așa ceva. Mi se pare că este un lider după gândurile Domnului Iisus. Un slujitor gata să spere picioarele altuia, gata să se dea exemplu, gata să zidească, gata de roabă, gata de lepădarea de sine. Și dacă privim în viața lui personală, vedem că el are izbând atunci când aduce lucrul acesta înaintea fraților săi. N-a adus doar de dragul vorbei, n-a adus doar să facă zâzenie între frați, n-a adus doar să-i acuze pe alții, sunteți niște prăpădiți, vai de voi. Nu. El plânge cu cel care se află în problemă. El simte cu ei și este în favoarea lor. Căpetenile sunt de aceeași părere cu el și contează pe Dumnezeu. Dumnezeul cerurilor ne va da izbândă. Noi, robii săi, ne vom scula și vom zidi. Și așa face. Numai că și în versetul 10 și în versetul 19 sunt obstacole. Și sunt oameni care nu făceau parte din poporul lui Dumnezeu și care erau cu totul împotriva lucrării lui Dumnezeu. Și ne-ar fi așteptat în numele Domnului, îl tai în bucăți, sunt pe vremea lui legii, așa că terminăm cu ei. Și totuși, este un om care lucrează ca în har, atât de plin de pace, vorbește cu atâta atenție și cu dușmanii și cu cei care locărăsc și cu cei care croiesc fel și fel de planuri. M-am uitat puțin de felul în care cel rău se folosește de oamenii aceștia ca să fie împotriva lucrării lui Dumnezeu. Își schimbă tacticile de la o zi la alta și cu o perseverență de nedescris. Am văzut și noi oameni care vor să-și împlinească scopul și au o tactică, tactica pașilor mărunți. Și vin odată, te mai lasă un timp, vin a doua oară cu aceeași propunere, sub altă formă, vin a treia oară, vin a patra oară și ei merg aproape la sigur, din studiile făcute, că omul cedează. Așa și omul acesta se zice că a venit la el și l-a chemat de patru ori să stea de vorbă cu el. Și el știți ce îi spune? Eu am o treabă foarte mare de făcut. Eu am o treabă foarte importantă de făcut. Poate doar mai subliniez câteva lucruri. Când realizăm că suntem trimiși de Dumnezeu într-o lucrare, putem să-i răspundem celui rău simplu. Înapoi a mea, Satanu. Sunt preocupat ca să te ascult. Putem să nu dăm apă la moară și să ne apucăm la discuții inutile, care știm că nu duc la nimic. Așa a fost cu dușmanii de afară. Și mi-aduc și eu aminte de vremurile când, cel puțin, vedeam clar dușmanii din afară, cei care sunt mai în vârstă, își amintesc că vremurile celelalte, cei credincioși știau clar că lumea, orânduirea, erau cu totul împotriva lor. Și o spuneau pe față. Și urmăreau, și îi încercau să-i tragă în curse, să-i tragă în păcat, și încercau fel și fel de situații. Și atunci știai că ăia sunt dușmanii și te purtai într-un mai fel. Știai că ăsta e drumul nostru ca și creștini, ca și copii de Dumnezeu. E o normă să fii judecat, e o normă să fii pândit, să fii urmărit. E o normă să suferi pentru Hristos. E o normă să ajungi la pușcărie dacă vestești cu perseverență Evanghelia. Astăzi trăim puțin altfel, în care toți dau din cap și spun, da, da, e bine așa ca voi. Dar mai aduce ceva în viața noastră. Și când ne spune că e bine așa cum suntem noi, suntem mai gata să primim și următoarele fel de mâncare. Ce bine e să fim treji și să știm că în spatele lumii este același mincinos, același vrăjmaș, șarpele, cum spunea cineva, cel bătrân și urât, care schimbă doar cuvintele, dar care poartă aceeași inimă. Ce e mai trist, că erau oameni care erau din poporul lui Dumnezeu, au zis că se încadrează și ei, dar erau un pic împotrivă. Făceau lucruri care nu se potrivesc cu onoarea lui Dumnezeu. Și mă impresionează cât de atent vorbește Neemia și cu oamenii aceștia. Poate că oameni care sunt aproape de noi, sunt printre noi și o țin cu gândurile lor, cu preocupările lor, cu interesele lor. Oamenii aceștia aveau interesul. Ați văzut că și în vremuri de criză, în vremuri tulburi, sunt unii oameni profitori și oportuniști. Și acum, când a fost vremea aceasta de pandemie, au fost unii care au urmărit să câștige. Și acum, când este vremea de război, sunt unii care urmăresc să câștige. Și sunt atâția care fac profituri serioase. Ce trist este că sunt printre cei credincioși și unii care nu stau aproape de Domnul și văd ca o oportunitate să fii sus, să ai. Și oamenii aceștia așa făceau, împrumutau pe fraților în vreme de necaz, în vreme de criză, cu dobândă. Și trăiau pe urma fraților săi. Ce frumos este să trăim cu demnitate, să fim gata să ajutăm pe frații. Neemia s-a dat exemplu. Și nu numai că nu a fost, vorba lui Pavel, o povară pentru ei, ci a fost un model și a fost un ajutor. Aș vrea doar să mai spun câteva lucruri care poate ca un rezumat. Vreau să spun că Neemia, mi-am notat câteva gânduri, caută binele poporului. Cel credincios totdeauna se confundă și se identifică cu interesele lui Dumnezeu. Orice lucrare o face cu rugăciune. Chiar și atunci când e vorba de vrăjmași, chiar și atunci când e vorba de cei de afară sau de cei dinăuntru, înalță rugăciune către Dumnezeu. Omul acesta, în capitolul 5, versetul 15, spune despre o caracteristică a ființei sale. Eu nu am făcut așa, adică n-a trăit pe spinarea altora, cum făceau ceilalți guvernatori dinaintea lui, din frică de Dumnezeu. Ce bine e să ne preocupe și pe noi și să ne stăpânească Teama de Dumnezeu care ne motivează, care ne montează. Pe de o parte în a trăi în sfințenie, pe de o parte în a face lucrurile cu toată atenția. În următorul verset, am lucrat la dregerea zidurilor acestuia, n-am cumpărat niciun ogor și toți slujitorii mei erau la lucru. S-a făcut pildă tuturor. Suntem noi modele pentru alții? Și dinăuntru, și din afară? Suntem conștienți că suntem priviți totdeauna? Și noi în slăbiciune privim la alții care ne-am aștepta cât mai mult de mult timp pe calea credinței, am vrea să-i vedem vorbind mai cu atenție. Am vrea să-i vedem nu doar vorbind, ci și punând osul la treabă. Am vrea să-i vedem când e vorba de o treabă și pe ei pe acolo. Doamne, ajută-ne pe fiecare să fim mai puțin cu ochii spre alții, ci să urmărim ca noi să fim, după modelul Domnului Iisus, model pentru ceilalți. În capitolul 6, versetul 3, lucrarea lui Dumnezeu avea prioritate în viața sa. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa să vin la voi, lucrul al înceta. Ce bine e să fim concentrați pe lucrarea lui Dumnezeu și să nu ne risipim în foarte, foarte multe lucruri. Cunosc un băiat care e credincios și îl apreciez. Un băiat foarte ordonat. Și atent și în detalii și curat în suflet și în mers și admirabil, un tânăr special. Și mulți, când e o lucrare de făcut, vor să-i încredințeze lui, că știe că o face cel mai bine, o duce la capăt și acolo îl văd. Cum știe să refuze? Eu am de făcut asta, asta și asta. Le-am înțeles de la Dumnezeu. Nu mă bag în lucruri care nu sunt ale mele. Este concentrat pe lucrarea care a înțeles cu are de la Dumnezeu. Firește, suntem tentați chiar și în lucrurile sfinte să ne implicăm în multe, să fim oriunde, să fim oricând, și așa este. Și așa este frumos, să fim dispuși, dar să fim dispuși și în același timp să nu ne risipim de dragul imaginii personale în lucruri care nu sunt ale noastre. A fost un moment în viața lui când au venit prorocii și i-au spus niște minciuni. Oameni care erau cunoscuți ca proroci. Și știți ce a făcut el? Nu i-a crezut. I-a spus, hai să ne ascundem în templu. El știa că în templu nu intră decât preoții. Nu era locul lui acolo. Și a ascultat mai mult de cuvântul lui Dumnezeu, de legea lui Dumnezeu, decât ce i-a spus unul sau altul. Ce bine și noi să fim mai puțin plecați spre ce zice unul, ce zice altul, și mai concentrați spre ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă să-L cunoaștem, asta înseamnă să avem un Dumnezeu aproape, pe care îl prețuim, de care ne temem, un Mântuitor înaintea ochilor noștri, pe care îl admirăm, pe care dorim să-l urmăm. Și revin în felul în care am început. Doamne, ajută-ne și pe noi, ca în viața personală, să avem o viață sfântă. Ajută-ne ca să fugim de păcat, deschide-ne ochii să te vedem pe tine aproape și din teamă de tine și din drag de tine să nu ne lăsăm urechea plecată nici la cel care este bătrânul mincinos, nici la cel care este profetul fals, nici la nimic altceva decât la susurul blând și subțire primit prin cuvânt, prin Duhul Sfânt spre onoarea ta. Am citit la sfârșit că lucrarea a propășit și s-a terminat repede, în 52 de zile. Au trecut prin multe probleme. Au fost momente când a trebuit să fie cu o mână ținea arma, cu o mână ținea mistria. Au fost momente când jumate dintre ei păzeau, jumate erau la lucru. Nu s-au dus să își omoare dușmanii, dar s-au apărat. Treaba s-a terminat repede și am citit primul verset în Corinteni, în care ni se promite victoria în Domnul Iisus Hristos când suntem pe urmele sale, când suntem în lucrurile sale și suntem îndemnați să perseverăm în ceea ce Dumnezeu ne convinge că este voia Lui și lucrarea noastră. Hai să nu dormim. Hai să nu ne dăm obosiți, hai să nu ne dăm îmbătrâniți, hai să nu ne lăsăm furați de sclipirile de o clipă ale chemării momentului, ci să-i spunem, Doamne, ai dreptate. Recunosc înaintea Ta că am lenevit și că m-a interesat puțin lucrarea Ta, că m-a interesat puțin onoarea Ta, că nu m-a marcat îndeajuns teama de Tine și mi-am permis ușurătăți, frivolități sau orice alte lucruri. Doamne, ajută-mă să nu-mi permit păcatul în viața mea personală și să nu ne permitem lucruri care nu se potrivesc cu onoarea Domnului Iisus nici în adunare, nici la masa Lui, nici între noi, nici în vorbirile noastre. Domnul să ne ajute la aceasta.